Daw'r darlleniad o lythyr cyntaf Paul at Timotheus. Gwas da i Iesu Grist. Os dygu di'r pethau hyn i sylw'r brodyr, byddi'n was da i Grist Iesu, yn dyfeithrin dy hun a geiriau'r ffydd a'r athrawiaeth fa yr wyt wedi ei dilyn. Paid â gwrando ar chwedlau bydol hyn wrachod, ond ymarfer dy hun i'r bywyd crefyddol. Wrth gwrs, y mae ymarfer y corff beth gwerth, ond i ymarfer y bywyd crefyddol y mae pob gwerth, gan fod ynddo addewid o fywyd yn y byd hwn a'r byd a faw. Dyna air yw gredu sy'n teilyngu derbyniad llwyr. I'r diben hwn, yr ydym yn llafurio ac yn ymdrechu, oherwydd rhoeso mae'n gobaith yn y Duw byw, sy'n waredwr i bob dyn, ond i'r credinwyr yn fwy na neb. Gorchymyn y pethau hyn i'r bobl a disgwyddynt. Paid â gadael i neb dyddi ystyru am dy fod yn ifanc. Yn hytrach, bydd di'n batrwm i'r credinwyr mewn gair a gweithred, mewn cariad a ffydd a ffurdeb. Hyd nes i mi ddod, rhaid i ti ymroi i'r darlleniadau a'r prygethu a'r hyfforddi. Paid ag esgeil iso'r ddawn sydd ynot ac arroddwyd i ti trwy eiriau proffwydol ac arddodiad dwylo'r heneriaid. Gofala am y pethau hyn, ymdafla iddynt a bydd dy gynnydd yn amlwg i bawb. Cadw lygad arna ti dy hun ac ar yr hyfforddiant arroddi, a dal ati yn y pethau hyn. Os gwneud i felly, yna fe fyddi'n dy achub dy hun a'r rhai sy'n gwrando arnat.
Diolch i Gwenda am y darlleniad o lythyr cyntaf Timotheus. A mi ddewn ni at dair adnod o'r llythyr yna yn y man. Ond da ni am weddio hefo'n gilydd, ac yna mi fyddwn ni'n cyd-adrodd gweddi yr arglwydd. Gewch chi wneud hynny'n dawel os da chi ddwy fedr i ffwrdd, ond wrach bod o fwy diogel i wneud o mwmian gwedi'r arglwydd. Cys mae yna, da ni gwerthforogi mwy y pethau hynny da ni wedi golli nawr yn dydan. A gwerthforogi y pethau hynny da ni wedi cymryd mor ganiataol yn ymddygiad, yn yr haddoliad ac yn yn Cristnogaeth. A mae'n dysgu ni hefyd i drysori y pethau sydd ganddo ni yn arferol. Ac yn ystod y weddi, mi fyddwn ni'n gweddio, y bydd na waredigaeth o'r haint yma sydd wedi niweidio teuluoedd, wedi lladd pobl ac hefyd wedi newid ymddygiad cymdeithas. Felly dewch i ni lonyddu gyda'r bwriad o weddio hefo'n gilydd. Cewch eich llygyd a meddyliwch am y bobl hynny pnawn ma sydd angen rhan yn yn gweddia ni. A gorwch eich calona i ysbryd Duw. Fod Duw yn deall yn sefyllfa ni. Fod Duw yn agos ata ni. Fod Duw wrth law o hyd i wrando cri. Ac wrth i ni ddod at yn gilydd yn enw'r arglwydd Iesu, fod na rywbeth arbennig yn digwydd. Lle bynnag mae dau neu dri neu mwy wedi dod at ei gilydd yn fy enw i, mae'r Iesu wedi addo i fod o yno, y mae yma gyda ni. Ceiwch yn llygyd a meddyliwch am amgylchiadau. Amgylchiadau anodd da chi wedi gorfod i gwynebu, eich teulu chi a'ch ffrindiau chi falle yn ei gwynebu. Ac yng ngweddi dirgel eich calon, cyflwynwch nhw i'r arglwydd. Cydweddion. Dad Nefol, da ni yn plygu pen o dy flaen di gan gydnabod dy fawredd fel Duw. A'ch yn gydnabod ar yr un pryd yn bod ni yn gwbl ddibynnol arna ti a thras. Mae yna ryw elfen hunan dybys yna ni fel dynoliaeth, bod ni'n iawn, a byddwn ni'n gallu delio hefo bob dim, a byddwn ni'n gallu datrys pob problem, a byddwn ni a gwyddoniaeth a thechnoleg yn gallu concro. Ond y gwir yw, drwy y cwbl, dibynnol ydan ni arna ti ac ar dyhylioni i ddynoliaeth, ac ar y crebwyll, ar deallusrwydd, ar creadigrwydd, ar ddealltwriaeth, wyt ti yn rhoi i bobl. Ac felly fe blygwn mewn parchedi gofn ger dy fron di. Mae dy fawredd di a drym di, y tu hwnt i unrhyw beth y gallwn ni i amgyffred. Drwy dair fe ddaeth y cwbl i fodolaeth, drwy dair fe ddaw y cwbl i ben. Petai ti yn mynnu arglwydd gallet greu galitha newydd, gallet beri'r planedau droi ffor arall a pheri ser enfawr ddawnsio i ryddma dy ddymuniad di. Rwy ti'n rymus ac fe thaddolwn gyda'n gilydd. Ond oherwydd dy rym a dy fawredd a dy holl bresenoldeb, mi wyt ti ar yr un pryd yn gallu closio ata ni yn ein hamgylchiadau. Fel yr wyt ti wedi dod i'r byd yn yr arglwydd Iesu Grist, wedi dod i'n plith, wedi cerdded yn yn plith, wedi siarad hefo ni, wedi profi yn profiadau ni, wedi bita'n bwyd ni, wedi yfed yn dŵr ni arglwydd. Ac felly, fel Dyw holl bwerus, rwyt ti hefyd yn Dduw sydd yn gyfaill, yn dad, yn frawd, yn gynhaliwr, ac fethfolwn di gyda'n gilydd. Yn yr ysbryd glân, cydian yn meddwl ac yn dychymyg ac yn ymdonia prynhawn yma, fel yn bod ni nid jyst yn yngangeiria, ond yn bod ni'n daddoli di. A thrwy fendith yr ysbryd glân a'r gair yn dod i ddeall mwy amdana ti, a fod y deall hwnnw yn achosi addoliad yn ynheneidia ni, mae'r halleluia yn fy enau di, a rhoddaf Iesu fy mawrhad i ti. A fe roddwn ddiolch i ti am Iesu Grist, am ryfeddod yr ymgnawdoliad, am ryfeddod perffeithrwydd i fywyd, am y groes arw honno ar marw aberthol, ac am yr atgyfodiad ysblennydd hwnnw, pryd y concriwyd y cwbl drwy Iesu Grist. Fe gofiwn yn gweddia am yr anghennus ac anghenion y byd. Da ni'n cyflwyno eto yr sgil effeithiau ac effeithiau y coronavirus. Bobl hynny sydd wedi colli anwyliaid, yr rhai hynny sydd yn sâl mewn ysbytai, y gweithwyr yn y sector iechyd, y gweithwyr cymdeithasol a'r cymaint o weithwyr athrawon ac ysgolion a siopau sydd yn gofod ymdopi mewn ffordd wahanol. A da ni gofyn y byddi di yn dod â chyfiawnder i'n plith ni ac yn arbennig iechyd yn y cyfnod hwn. Da ni'n gweddio dros y vaccines ma sydd wedi cael eu datblygu ac yn gweddio bydd y brechiadau yn effeithiol yn cadw yn amddiffyn pobl rhag y feirws ac bydd llywodraethau gwledydd y byd yn gallu dosbarthu nhw yn fuan ac yn gyflym. A da ni'n gweddio na fydd y vaccine ma mynd i'r cyfoethocion yn y byd, ond at y bobl hynny sydd wirioneddol mewn angen. Y gwledydd hynny sydd yn dlawd, sydd heb amddiffynfa gwladwriaeth les. Da ni'n gweddio bydd yr vaccine yn ar gael yn rhad ac am ddim ar gyfer pobl sydd ei angen. Falla bod ni'n nabod rhywun heddiw sydd angen yn gweddi, teulu neu ffrind sydd yn sâl, sydd yn isel i ysbryd, sydd yn methu ymdopi, sydd yn gorfod gwneud penderfyniad anodd, dan ni'n ei cyflwyno nhw nawr i ti, Dad. Yn gofyn y byddi di yn iachau, yn goleuo, yn clirio y meddyliau hynny. A dan ni hefyd yn cyflwyno pob un sydd yn gofalu. Yn gofalu o fewn i'w teuluodd ei hunan dros bobl sydd yn fregus. Mae hwythau hefyd angen help a chymorth a chadernid. Cyflwyno'n yn gilydd. Cyflwyno'n yn teuluoedd, yr rhai sydd yn byw ar yr un aelwyd a ni ar rhai sydd ar wasgar yng Nghaerdydd, yng Nghymru, gwledydd Prydain a'r byd mawr crwn. Gofynnwn hyn yn enw Iesu Grist, yr hwnna'n dysgodd i weddio gan ddweud, ein tad yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus ar y ddeiar fel yn y nef. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein troseddau, fel yr un ni wedi maddau i'r rhai a droseddodd i'n herbyn. A ffaid a'n dwy'n ni brawf, ond gwared ni rhag y drwg, oherwydd eiddo ti yw'r deyrnas, a'r gallu, a'r gogoniant, am byth. Amen. Dwi eisiau rhannu chydig bach i chi o y darlleniad wnaed gan Gwendan y Gwasanaeth. Ac felly fyddwn ni'n troi i edrych ar llythyrau Timotheus a tair adnod allan o'r llythyrau. A ryw ragflas ydy hwn, oherwydd os dyw ai'n mynd, dwi'n mynd i gynnal cyfres o bregethau, ond dibynnu ar yr amgylchiadau. Dwi'n meddwl ar hyn o bryd bod o'n bwysicach i fod yn hyblyg fel bod rhywun yn gallu ymateb i'r hyn sydd yn digwydd yn amlach yn hytrach na clymu'n hunan. Ond os dyw ai'n mynd, ac os fyddwn ni wedi cael brechiad yn y flwyddyn newydd, mi fydd pethau'n fwy arferol erbyn hynny. Mi fyddwn ni'n edrych ar llythyrau bugeiliol, y llythyrau at Timotheus a Titus yn y fan honno. Dwi'n gwybod faint dach chi yn wybod am llythyrau at Timotheus. Mi ysgrifennodd Paul ddau lythyr at y gŵr ifanc yma. Dydyn nhw ddim yn siŵr faint oedd oed Timotheus. Mae'r amcangyfri yn amrywio rhwng 18 a 30 oed. Ond oedd o yn gymharol ifanc fel person ac fel arweinydd. Ac mae'r llythyrau'n llawn cyngor o fugeilio o fewn i eglwys, o natur eglwys, o beth sy'n gallu mynd o'i le o fewn i eglwys, o beth allwn ni wneud pan mae pethau mynd o'i le o fewn i eglwys. Ac hefyd mae yna gyngor iddo fo i grisnogion ifanc. Mae Paul yn cyfarch person ifanc yn y fan yma, a mae hynny'n dod yn amlwg yn y llythyrau. Erbyn hyn, mae Paul fwy na thebyg mewn gwth o idran. Mae o wedi gadael Timotheus yn ninas Ephesus i edrych ar ôl yr eglwys yn y fan honno. Ac o ran natur, mi oedd Timotheus yn ŵr diymhongar iawn, yn berson addfwyn iawn, oedd yn troedion ofalus. Oedd Paul yn natur gwahanol yn doedd. Oedd Paul yn hyderus, mi oedd Paul yn ewn, dach chi'n dweud yn y dem, yn eofn. Oedd o yn llawn o'r ysbryd. Ond mi oedd Timotheus o ran natur yn fwy mewnblig ac yn fwy tawel o ran ei natur. Pan ymwelodd y Paul a Lystra, fe ddewisodd o Timotheus, oedd wedi dod i gredu'n Iesu Grist, i fynd hefo fo ar ei deithiau cenhadol. A mae'r cyd-destun yn awgrymu fod Timotheus wedi treulio amser yn Ephesus cyn iddo fo gael y llythyr yma. Ac er i fod o braidd yn ofnus o ran natur, fe hanfonwyd o gan Paul i weithio mewn nifer o eglwysi. A mae'n anwyldeb yn y llythyrau hefyd, a mae Paul yn deud bod o'n edrych ymlaen i gael gweld Timotheus eto. A da ni'n sicr yn gwybod am y teimlad hwnnw yn y cyfnod hwn yn dydan. Lle da ni'n cael yn gwahanu oddi wrth pobl. Lle da ni'n betrus i ymweld â phobl. Lle da ni ddim yn cael. Yr awydd yna jyst i fod yng nghwmni pobl ac i gymdeithasu yn braf ac yn hyderus hefo nhw. Felly dyma Paul yn anfon y llythyr cyntaf. Mi oedd hi tua 60 y ganrif gyntaf, cwta 30 mlynedd ar ôl atgyfodiad yr arglwydd Iesu. A da ni'n gorfod atgoffa'n hynna'n yn gyson na llythyrau Paul ydy'r ysgrifeniadau cynharau yn y Testament Newydd. Mi oedden nhw wedi cael eu sgwennu cyn yr efengyla, bedair efengyl. Ac felly maen nhw'n agosach at yr arglwydd Iesu na yr efengyla yn dod 20-30 mlynedd yn ddiweddarach. Rwan ta, dwi am ddewis tri adnod i roi blas i chi o'r hyn sydd yn y llythyr. Dwi'n chwilio amdanyn nhw yn y fan yma. Dyma'r adnod gyntaf. Dwi'n gobeithio bydd i fyny ar y sgrin. Paid ag esgeuluso'r ddawn roddodd yr ysbryd glân i ti gyda neges broffwydol pan oedd yr arweinwyr yn gosod i dwylo arna ti i dygomisiynu di i'r gwaith. Mae rhaid i ni gofio na Cristion ifanc oedd Timotheus. A mae rhaid i ni hefyd, mae'n beth amlwg i ddeud, gofio pa mor bwysig ydy pobl ifanc i fywyd eglwys leol. Mae'n bwysig fod yna bobl ifanc mewn eglwysi Cristnogol. Mae'n bwysig fod yna deuluodd ifanc o fewn i eglwysi Cristnogol. Oherwydd dyma sydd i fod o fewn i eglwysi Cristnogol. Nifer o weithiau yn y llythyr yma, mae Paul yn atgoffa Timotheus o'r donia oedd ganddo fo, o'r donia yr oedd Duw wedi rhoi iddo fo. A mae'n amlwg fod Paul a pobl eraill o fewn i'r eglwys wedi bod yn edrych ar Timotheus a wedi meddwl, mae yna rhywbeth arbennig yn y person yma. Mae ganddo fo ddonia arbennig, a mae Duw wedi ddonio fo ar gyfer gwaith o fewn i'r eglwys, i wneud cyfraniad i deyrnas Dduw. Ac mi oedd o'n annog Timotheus i ddefnyddio'r donia hynny. Chybo, mewn rhyw gyfarfod, mae'n sôn yn y bennod gyntaf am bod rhywun wedi proffwydo bod ganddo fo ddawn a di arddod i dwylo arno fo. Mi oedd rhywun mewn cyfarfod di dweud, Timotheus, dwi'n credu bod gen ti ddawn arbennig. Da ni'm yn gwybod be oedd y ddawn yn union. Mae gen ti ddawn arbennig i rannu'r newyddion da. Neu, wrach bod ganddo fo ddawn llefaru, neu ddawn dysgu, neu ddawn bugeilio. Ond mi oedd yr arweinyddion, mi oedd y cyd-Gristnogion wedi edrych ar y person ifanc a deud, mae go hwn ddawn arbennig. A mae angen iddo fo ddatblygu y ddawn hon o fewn i gyd destun Cristnogol. Nid sôn ydyn ni am ddawn yn y byd, da chi gwybod? O fydd hwn yn dda ar gyfer dy yrfa di yn y dyfodol. Ond ddawn o fewn i dystiolaeth ac eglwys a'r ffydd Cristnogol. A mae Paul yn ei annog o i ddefnyddio y ddawn. A mae o'n yn dysgu ni am yr angen i edrych ar yn gilydd mewn ffordd ysbrydol. Nid rhywbeth yn unig am Gristnogion ifanc ydy hwn, ond am edrych ar yn gilydd yn fwy na fel cig a gwaed. Ond edrych ar yn gilydd a gofyn, be di cryfder y person yma a sut mae o'n gallu cyfrannu i waith Iesu Grist yn 2020? Ac os da ni'n credu bod na, bod ni'n annog yn gilydd ynde? Wyt ti wedi ystyried gwneud y peth yma? Wyt ti wedi ystyried bod gen ti gryfder mewn bugeilio a siarad hefo pobl? Ti wedi sylweddoli bod gen ti ddawn i ddysgu yn glir beth sy'n cael ei ddeud? Ac yna, bod ni'n annog yn gilydd, bod ni'n annog pobl ifanc i ystyried her Duw ar gyfer i bywydau. A dyma, da chi fod, dros y blynyddoedd erbyn hyn, dwi wedi darllen gymaint o gofiannau arweinyddion Cristnogol yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, bod ymhen i'n troi. Dwi wedi bod yn darllen y cofiant Dafydd Jones, teulu tan y castell Dolwydd Elan yn ystod y mis dwytha yma. Teulu tan y castell, oedd mam yn arfer deud, o mae'r rhain yn gyndeidiau ti. A beth sy'n dda i fi o chwilio achau ydy, dwi gallu mynd i lyfr Dafydd Jones, teulu tan y castell, a mae'n achau fi wedyn yn mynd nôl i cyneddau wledig yn y chweched ganrif, da chi bo? So dwi'n gallu deud, mae'n hili fi wedi bod yn byw yng Ngwynedd ers y chweched ganrif o leia. Dyna un diddordeb yn David Jones. Ond yn gymaint o'r llyfrau yma, yn ei hanes nhw, beth sy'n digwydd, rhyw ddiwrnod, yn yr eglwys neu mewn cyfarfod, mae rhywun yn mynd ati nhw ac yn rhoi di braich rhwngdyn nhw a deud, wyt ti di meddwl gweddio yn y cyfarfod? Neu, wyt ti di meddwl pregethu ynddo yn y dyddiau hynny? Wyt ti di meddwl gwneud hyn oherwydd dwi'n meddwl bod yr arglwydd yn gweithio yn dy galon di? Nid cael rhyw syniad yn sydyn oedd y bobl yma. O, dwi yn mynd i gymryd rhan neu dwi yn mynd i wasanaethu Duw yn yr eglwys. Ond oedd yna Gristion arall, jyst yn dweud brawddeg wrthyn nhw ac yn eu hannog nhw. A thrwy hynny mi oedd yr ysbryd glân yn gweithio ac oedd nhw'n derbyn her Duw. Paid ag esgyl iso'r ddawn roddodd yr ysbryd glân i ti gyda neges broffwydol. Dyna'r adnod gynta, yr ail adnod cyn i mi fynd yn rhy hir yn barod, ydy'r adnod hon, dwi'n gobeithio bod chi'n gweld hi, dyma pam dwi am i ti ail gynnar fflam. A meithrin y ddawn roddodd Duw i ti pan nes i osod dwylo arna ti i dy gomisiynu di i'r gwaith. Mae Duw wedi rhoi dawn i ti, a be mae Paul yn ofyn y fama di, sut wyt ti yn meithrin y ddawn? Sut wyt ti yn dy hun fel Cristion ac fel unigolyn yn meithrin y donia mae Duw wedi rhoi i ti? Hynny yw, mae ganddo ni fel Cristnogion gyfrifoldeb i feithrin donia ysbrydol ac i feithrin donia yr ysbryd. Na i ddim mynd i cynta Corinthiaid 12 ac Effesiaid lle mae yna restra o donia yr ysbryd y prynhawn yma. Ond tynnu sylw at y ffaith fod Paul yn gofyn, sut ti'n meithrin y ddawn? Oedd yn had yn arfer sôn, dwi wedi deud hyn yn ystod y 5 mlynedd ar 20 dweitha, am huddo'r tân. Huddo'r tân. Yna i'r gwahanol yn y de yma, dwi'm yn cofio be oedd o ran. A talfyriad oedd y gair huddo am y gair anhuddo. A dwi'n siŵr bod chi'n gwybod beth o'r rhai hen fel fi, lle de. Di bethau ifanc, i'm yn cofio fel reian yma, dyn nhw'n cofio hyn o gwbl. Ond yn y nos, cyn mynd i'r gwely oedd y tân glôn llosgi. A be oeddech chi'n neud oedd rhoi haen o lo man dros y glô. Oedd y fflama'n diffodd ac yna chydig bach o fwg yn codi, ond oedd na ddim tân yn y golwg. Ac oedd yn had yn licio tân glôn, ofnadwy de, oedd yn gwneud tân glôn geia. Un stafell di chnesu, de, oedd y tŷ i gyd yn oer, ond yna un stafell yn boeth pan fyddwn ni'n ifanc. A wedyn yn y bora, oedd o'n dod i lawr ac oedd o'n gafel yn ei brocar. Oedd o'n procio'r tân, ac wrth iddo fo brocio'r tân, mi oedd y tân rwsyd yn ail gynna ac yn ail gydio. Mi oedd o wedi bod yn myd losgi o dan yr glôman. A dyna oedd yr huddo ma ni, yr anhuddo. A dyma'r darlun sydd yn y gair groeg yn y fan yma, o Paul yn dweud, mae eisiau chdi ddihuddo, neu danhuddo, fe dwi'n cofio'r gair i gyd. Mae eisiau chi aildanio y ddawn. Rwy'n sweithiau, da ni'n gadael i ddoni a fynd o'r golwg yn dydyn. Nid bod nhw'n peidio a bod, ond bod nhw'n myd losgi, a da ni ddim yn ei meithrin nhw, da ni ddim yn ei bwydo nhw, da ni ddim yn caniatau iddyn nhw, losgi yn gry unwaith eto. A mi oedd Paul yn annog Timotheus, mae eisiau ti ail gynna y ddawna yma Dyw wedi roi i ti. A mae hon yn neges bwysig i bobl ifanc ynde. Bo ni fel Cristnogion hun yn herio nhw a gofyn, ydy Dyw wedi rhoi dawn arbennig i ti weithio o fewn ei deyrnas? Wyt ti'n cuddio dyddonia? Wyt ti di meddwl erioed am wasanaethu yr arglwydd mewn rhyw ffordd arbennig? Ac yna'r trydydd adnod ydy'r adnod yma. Paid â gadael i neb dyddi ystyru am dy fod yn ifanc. Yn hytrach, byddi di'n batrwm i'r credinwyr mewn gair a gweithred, mewn cariad a ffydd a ffurdeb. A mae'r adnod yma'n dweud o leia dau beth. Mae'n anodd Cristnogion ifanc i fod yn weithgar o fewn i'w heglwys, i fod yn aelodau gwerthfawr a phrysur yn eu cynulleidfa, ac i fod yn esiampl i bawb arall sydd yn yr eglwys honno, mewn cariad ac mewn ffydd ac mewn purdeb. Does na neb rhy ifanc i wasanaethu yr arglwydd Iesu Grist. Mae cyfraniad pobl ifanc yn allweddol i fywyd eglwys, ac ar hyn o bryd, maen nhw'n brin. Ar hyd a lled Cymru, mae pobl ifanc ac oedolion ifanc yn brin o fewn yn heglwysu ni. A mae cyfraniad nhw'n allweddol oherwydd o ganddyn nhw egni, oherwydd o ganddo chi weledigaeth, oherwydd o ganddo chi ryddid, oherwydd eich bod chi'n gallu bod yn fyrbwyll, oherwydd eich bod chi'n gallu bod yn llawn gwreiddioldeb. Pidiwch byth a chadw draw o'r eglwys oherwydd eich bod chi'n teimlo bod chi ry ifanc ac nad oes na le chi ac nad ydych cyfraniad yn werthfawr. Cofiant arall dwi wedi ddarllen, un cofiant arferchog o'r bedwaredd ganrif o'r 15 ydy cofiant dyn o'r enw Robert Ellis Goldie. Oedd o'n weinidog i'r Methodistiaid Calfinaidd wrth ymyl oedd sgoldi wrth ymyl rachub, ac oedd rachub wrth ymyl Bangor a Bethesda yn y gogledd. Ac oedd o dipyn o gymeriad, mae yna gofiant iddo fo, ond mae'r rhan fwyau waith ysgrifenedig mewn llaw ysgrifa yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. A mae yna ddyfyniad, dwi wedi defnyddio gymaint o weithiau gan Robert Ellis mewn cyd-destun fel hwn. Oedd o'n byw rhwng 1818 a 1881. A dyma ddwedodd o sgwennodd o'n ei gofiant un tro. Pan oeddwn yn ifanc, fe ddwedai yr un drwg wrthyf mewn cyfarfodydd. Robert Bach, paid â dweud unrhyw beth yn y cyfarfod hwn, oherwydd yr ydwyt yn rhy ifanc. A phan eithym yn hun, dwi'n siarad dwi'n fel rhywun o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg gyda llaw. A phan eithym yn hun, fe ddwedai'r un drwg wrthyf mewn cyfarfodydd. Robert, paid ar unrhyw gyfri a deud dim yn y cyfarfod yma, oherwydd yr wyt yn rhy hen. Ac oedd o wedi profi yr pwysau yma i beidio a chyfrannu. Ar y dechrau, herwydd i fod o'r ifanc, ac yna nes ymlaen, oherwydd i fod o yn rhy hen. Ond os Robert Ellis ddim gwrando ar sibrydion yr un drwg, oherwydd mi oedd o'n berson hiawdl iawn. Paid â gadael i neb dy ddibrisio oherwydd dy fod ti yn ifanc. A mae'n hefyd yn rybydd yn dydi, mae'n anogaeth i bobl ifanc ac i grisnocion ifanc i gyfrannu ac i siarad ac i weithio fewn i'w cynulleidfaodd. A da ni angen gwneud hynny. Ond mae hefyd yn rybydd i lodau hun yr eglwys i drin crisnogion ifanc yn ei plith efo ffarch a gofal gan feithrin i ffydd yn Iesu Grist a'i hanog i ddefnyddio i donia. Llawer i aml mewn eglwysi, da ni clywed yr gwrthwyneb i hynny. Sef nad ydy pobl ifanc yn cael ei annog na'i meithrin na'i parchu. Ac o ganlyniad i hynny, mae llawer ohonyn nhw wedi cael eu dadrithio ac wedi cefnu oherwydd eu bod nhw wedi cael eu brifo gan gyd Grisnogion. A gai ofyn i chi fel aelodau Ebenezer, os fydda i byth yn dweud wrth berson ifanc, nid fel yna da ni wedi arfer gwneud pethau yma yn Ebenezer, dwi'n gobeithio byddwch chi'n ynniswyddo fi'n rei tandi fel un anaddas i fod yn weinidog i'r arglwydd Iesu Grist. Yn lle ni fel aelodau hun ydy meithrin mewn cariad a chyda doethineb. Mae yna lot athrawon yn y fan yma sy'n gwybod y pwysigrwydd. A rhwng cydbwysedd hefo disgyblaeth ac esgogiad a rhyddid yn atblygiad plant a phobl ifanc, bod rhaid cael y cydbwysedd yma sydd yn dyndra er mwyn iddyn nhw dyfu a datblygu. A dyna rei gwersi, wedrych ar dair adnod yn llythyrau Timotheus. Ar anogaeth i feithrin dawn, i sylweddoli bod ganddo ni gyfrifoldeb i feithrin yn donia'n hunan, ac hefyd i feithrin donia Crisnogion ifanc yn ein plith, fel y gallwn ni hefo'n gilydd flodeuo a llyfu. Er mwyn i enw, Amen.